Igice cya 18. Mbese ujya wibuka gushimira? Waba wabonye ibyuryo uyu munsi? Waba uzi uwabitetse? Mama ashobora kuba ariwe wabitetse cyangwa bikaba byatetswe n'undi muntu. Ariko se, kuki Imana ariyo tugomba kubishimira? Ni ukubera ko Imana ariyo ituma ibihingwa bimera bigakura. Ariko tugomba gushimira n'uwabitetse kimwe n'ubiduhaye. Hari igihe tujya twibagirwa gushimira abantu batugiriye neza, si byo se? Igihe umwigisha ukomeye yari hano ku isi, hari ababembe bibagiwe kumushimira. Waba uzi umubembe uwo ari we? Umubembe ni umuntu urwaye indwara yitwa ibibembe. Iyo ndwara ishobora gutuma ingingo zimwe na zimwe z'umubiri zicika zikamuvaho. Igihe Yesu yari hano ku isi, ababembe bagombaga kuba bonyine kure y'abandi bantu. Kandi umubembe yabaga agiye guhura n'umuntu, yagomba kuvuga mu ijwi rirenga akamusaba kumugendera kure. Ibi byatumaga abandi bantu batabegera kubera ko bashoboraga kwandura indwara y'ibibembe. Yesu yagiriraga neza ababembe. Umunsi umwe, igihe Yesu yajyaga i Yerusalemu, yaje kunyura hafi y'umujyi muto wari ku nzira. Amaze kugera hafi y'uwo mujyi, haje kuza ababembe 10 baza bamugana. Bari barumvise ko Yesu afite ububasha buva ku Mana bwo gukiza indwara z'ubwoko bwose. Ntabwo ababembe begereye Yesu, bahagaze kure ye. Icyakora, bizeraga ko Yesu ashobora kubakiza indwara yabo. Bityo, igihe ababembe babonaga umwigisha ukomeye, batangiye kumubwira mu ijwi rirenga bati, Yesu, mwigisha, tugirire impuhwe. Mbese, ujya ugirira impuhwe abantu barwaye? Yesu nawe yabagiriraga impuhwe. Yaraza agahinda umubembe bafite. Kubw'ibyo, yabashubije agira ati, nimugende mwiyere ku mutambyi. Luka, igice cya 17, umurongo wa 11 kugeza kwa 14. Kuki Yesu yababwiye kubigenza batyo? Byatewe n'itegeko Yehova yari yarahaye ubwoko bwe ryarebanaga n'ababembe. Iryo tegeko ryavugaga ko umutambyi w'Imana yagombaga kwitegereza umubiri w'umubembe. Ni we wagombaga kubwira umubembe n'ibibembe byose byamuvuyeho. Iyo yabaga amaze gukira neza, yashoboraga noneho kubana n'abantu bazima. Ariko noneho icyo gihe abo babembe bari bagifite ibibembe byabo. None se, baba baragiye kureba umutambyi nk'uko Yesu yari abibasabye? Yego rwose, bahise bagenda. Abo bagabo bagomba kuba barizeraga ko Yesu ashobora kubakiza indwara yabo. Byaje kugenda bite? Igihe bari bakiri mu nzira bagiye kureba umutambyi, bagize batyo babona barakize. Umubiri wabo wongeye kuba muzima. Barakize neza pe. Bakijwe n'uko bizeraga ko Yesu ashobora kubakiza. Mbega ukuntu bishimye! Ariko se, ni iki bagomba gukora kugira ngo bagaragaze ko bashimira? Wowe wari gukora iki? Umwe muri abo bagabo bari bamaze gukizwa yagarutse kureba Yesu. Yatangiye gusingiza Yehova amuvuga neza. Icyo cyari ikintu gikwiriye kubera ko ububasha bwakoreshejwe mu kumukiza bwari buvuye ku Mana. Hanyuma, uwo mugabo yapfukamye imbere y'umwigisha ukomeye maze aramushimira. Yashimiye Yesu cyane ibyo yari amaze kumukorera. Naho se abandi bagabo 9 bo byabagendekeye bite? Yesu yarabajije ati, mbese se ababembe 10 nakijije? Abandi 9 bari he? Nta wundi wagarutse gusingiza Imana uretse uyu. Uko niko byagenze rwose. Umwe gusa mu bantu 10 bakijijwe niwe wagarutse gusingiza Imana no gushimira Yesu. Ndetse uwo mugabo yari umusamariya, umuntu wo mu kindi gihugu. Abandi 9 bose ntabwo bashimiye Imana, nta nubwo bashimiye Yesu. Wowe umeze nkande muri abo bagabo? Twese twifuza kuba nk'uwo musamariya, si byo se? None se, niyo umuntu atugiriye neza, niki tugomba kwibuka gukora? Tugomba kumushimira. Akenshi, abantu bakunze kwibagirwa gushimira. Ariko burya, gushimira ni byiza. Iyo dushimiye abandi, Yehova Imana hamwe n'umwana we Yesu barishima. Uramutse utekereje neza, wabona ko hari ibintu byinshi bagenzi bacu badukoreye. Reka dufate urugero. Mbese, nta na rimwe waba warigeze kurwara? wenda ushobora kuba utarigeze urwara indwara ikaze nk'ibibembe. Ariko wenda ushobora kuba waragize umuriro cyangwa ukaribwa mu nda. Mbese hari umuntu waba yarakwitayeho? Ashobora kuba yaraguhaye umuti maze akagira n'ibindi bintu agukorera. Mbese waba warishimiye ibyo yagukoreye byose agira ngo urusheho kumererwa neza? Umugabo w'Umusamariya yashimiye Yesu kubera ko yamukijije kandi ibyo byatumye Yesu nawe yishima. Mama cyangwa papa niwe wagukorera ikintu ukabashimira, mbese utekereza ko bizabashimisha? Yego rwose, bizabashimisha. Hari abantu bafite ibyo bajya bagukorera buri munsi cyangwa buri cyumweru. Bashobora kuba babigukorera kubera ko ariko kazi kabo. Bashobora no kuba bashimishwa no kubigukorera. Icyakora, bene abo ushobora kwibagirwa kubashimira. Mwarimu wawe ashobora kubashyiraho imbaraga nyinshi kugira ngo agufashe kumenya ibintu. Ako niko kazi ke. Ariko numushimira ko agufasha kumenya ibintu, nta gushidikanya ko bizamushimisha. Rimwe na rimwe, hari abantu bajya badukorera utuntu duto duto. Mbese nta na rimwe mugenzi wawe aragufungurira umuryango cyangwa ngo akwegereze ibiryo muri ku meza? Byaba byiza ugiye ushimira no mu tuntu duto duto nk'utwo. Nitujya twibuka gushimira abantu, nta gushidikanya ko na Data wo mu ijuru nawe tuzajya twibuka kumushimira. Kandi se, mbe ukuntu ibintu dukwiye gushimira Yehova ari byinshi. Niwe waduhaye ubuzima n'ibintu byiza byose bituma twishimira kubaho. Bityo rero, dufite impamvu nyinshi zo gusingiza Imana, tuyivuga neza buri munsi. Dore imirongo ivuga ibirebana no gushimira. Zaburi ya 92, umurongo wa 2. Abefeso igice cya 5, umurongo wa 20. Abakolosayi igice cya 3, umurongo wa 17. N'Abatesalonike ba mbere igice cya 5, umurongo wa 18. Reka noneho turebe amafoto ari muri iki gice, maze dusubize ibi bibazo. Yesu arimo arabwira ababembe gukora iki? Niki umubembe yibutse gukora? Niki wakora kugira ngo wigane umubembe wagarutse gushimira Yesu? Kuki tugomba kujya twibuka gushimira?